Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. Pyhäpäivän teema Herran palvelijatar ohjaa ajatuksia. Päivän lukukappaleessa puhutaan siitä, että Kristuksen omat ovat Jumalan lapsia. Mitä sinun korvasi välittävät mieleesi, kun puhutaan siitä, että Kristuksen omat ovat Jumalan lapsia? Tällä ajatuksella avautuu tänään Raamattubuffet-tarjoilu. Käymme seuraavan 3 vartin ajan opetuksessa ja keskustelussa. Kuuntelemme musiikkia ja ammennamme ennen kaikkea Jumalan sanasta Raamatusta. Raamattubuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa kanssani on aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Olet keskustelijana tänään ja raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinäkin olet keskustelijana. Ja tänään meillä on opetusvuorossa piirijohtaja Teija Patjas. Ja Teija on jo aiemmin käynyt tallentamassa tuon opetuksen. Eli hän nyt ei ole tänään meidän kanssamme täällä, mutta kuulemme hänen opetuksen. Tuossa tämän pyhäpäivän teemassa on kiinteästi kiinni Jeesuksen äiti Maria, Herran palvelijatar, mutta me tuossa opetuksellisessa osuudessa hieman ohitamme tämän teeman. Mitä Pirkko ja Juhani teille merkitsee Maria?
No Maria on ainakin esikuva asennoitumisesta Jumalaan. Kyllä välillä olen oikein ihmetellyt, että miten nöyrästi, kun Jumala ilmoittaa, että hän on valinnut Marian poikansa äidiksi, niin miten nöyrästi Maria siihen suhtautuu, varmasti tietäen, minkälaisiin hankaluuksiin hän joutuu. Ja jälkeenkin päin sitten, kun hän Elisabetin luona ylistää Jumalaa ja puhuu siitä, että miten Jumala on katsonut tällaisen vähäisen palvelijansa puoleen. Ja tajuten, että nyt pelastaja syntyy. Jumala valmistaa meille pelastuksen. Et se Marian asenne on kyllä todella esikuvallinen. Et jos hän sitten myöhemmin joutuu monenlaisiin epäilyksiin ja ahdistuksiin, niin siinä tilanteessa, kun Jumala hänet valitsee, niin hän on valmis. Hän on nöyränä valmis.
Joo. Mitenkä Juhani sinä?
Maria on poikkeuksellinen henkilö kristillisen uskon ja Raamatun näkökulmasta, koska hän on Jeesuksen Jumalan pojan äiti ja Jeesuksen Jumalan pojan synnyttäjä ja siitä tulee hänen poikkeuksellisuutensa. Me emme Mariaa palvo, vaan osoitamme palvonnan Jeesukselle, pyhälle kolminaisuudelle, mutta hänellä on suuri asema tässä, koska hän on Jeesuksen äiti ja samalla sitten Marian päivä viittaa jo jouluun ja kirkkovuodessa, vaikka tässä on nyt etäisyyttä 9 kuukautta jouluun, niin ne liittyvät yhteen ja muistuttavat tästä Jeesuksen syntymästä. Tietysti äitinä Maria muistuttaa myöskin siitä, että Jeesus oli jo olemassa ennen syntymäänsä, mutta sitten niin kuin uskontunnustus sanoo, sikisi pyhästä hengestä ja Raamattu opettaa, kuinka Jumala valmisti Jeesuksen jo äitinsä kohdussa ja tämä on syvä ihmiskäsitystä koskeva näkökohta ja Jeesuksen todellista ihmisyyttä koskeva näkökohta. Maria kuuluu siis kristillisen uskon kokonaisuuteen tällä tavalla.
Kiitos. Tästä jatkamme sitten seuraavaksi päivän lukukappaleen pariin. Galatalaiskirjeen 4. luvun 3-7 jakeet ovat lukukappaleena, mutta luen nyt hieman laajemmin 1:11 jakeeseen, niin tulee tuollainen kokonaisuus luettua. Näin menee päivän sana. Tarkoitan tätä, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, Hän ei mitenkään eroa orjasta, vaikka onkin kaiken omistaja. Hän on huoltajien ja holhoojien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kun olemme alaikäisiä, olemme maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika on täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi. Lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Appa, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Silloin kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole. Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi? Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia. Pelkään pahoin, että olen tehnyt teidän takianne turhaa työtä. Näin siis Galattalaiskirjeessä 4. luvussa ja sen 1:11 jakeeseen. Seuraavaksi meitä kuljettaa hetken matkaa Arja Simojoki laulaen kappaleen Naarmuinen pinta. Arja Simojoki esitti kappaleen Naarmuinen pinta. Nyt käymme Raamattubufeen ohjelmassa opetuksen pariin ja tällä kertaa meitä opettaa piirijohtaja Teija Patjas. Teija vieraili aiemmin täällä studiossa nauhoittamassa opetuksen, eikä ole nyt läsnä, mutta saamme kuulla hänen opetuksensa nyt nauhoitteena.
Luetussa Raamatun kohdassa Paavali kirjoittaa Galatian seurakunnille. Hän oli saanut aiemmin opettaa heitä. Seurakunnat olivat tulleet Paavalin opetuksen kautta tuntemaan Kristuksen ja sitä kautta armon evankeliumin, joka heillekin kuului Kristuksessa. Mutta Paavali joutui aika pian ihmettelemään sitä, kuinka nopeasti seurakunnissa oltiin taas luopumassa armon tilasta. He olivat tulleet tuntemaan evankeliumin voiman, mutta sitten heidän keskuuteensa oli saapunut judaisteja, jotka omilla puheillaan ja opeillaan olivat taas sekoittaneet heidän päänsä. Ja tämän seurauksena he olivat taas palaamassa Moosekseen ja lakiin sekä pakanallisiin asioihin. Seurakuntalaisista monet alkoivat taas etsiä vastauksia alkeisvoimilta, eli kysyä ennustajilta, etsiä vastauksia taivaan kappaleiden liikkeistä, ja moni heistä oli taas alkanut noudattamaan kaikenlaisia rituaaleja. Heiltä oli unohtumassa Paavalin opetus Kristuksesta ja kirkkaasta evankeliumista. Evankeliumi on se, että syyllisyytemme Jumalan edessä on pois pyyhitty. Jeesus on ollut puolestamme tuomiolla ja kuolemassa pahojen tekojemme tähden. Eli on vain yksi, joka maksoi ihan kaiken, ja se maksu kestää ainiaan. Lain raskas vaatimus on pois, tilalla on anteeksianto ja armo. Mutta kuinka helposti tämä yksinkertainen asia pääsi heiltä unohtumaan? Galatalaiset kääntyivät takaisin sellaiseen oppiin ja uskoon, joka vaatii suorituksia ja joka hakee kehyksiä pakanallisista asioista. Paavali aiemmin sanoo, että alaikäisinä olemme holhoojan ja huoneenhaltijan alaisia ja vertaa orjan asemaan. Tämä voi kuulostaa vaikealta, mutta hän viittaa käytäntöön elävässä elämässä. Voimme ajatella asiaa perinnön jakona, joka olisi taustalla. Eli alaikäisinä me olemme edunsaajina ja holhoojan alaisuudessa. Vasta sitten, kun perinnönjako tapahtuu, niin me saamme perunkirjoituksessa meille määrätyn omaisuuden ja oikeuden omaisuuteen, ja täysi-ikäisenä emme ole enää holhoojan alaisia. Tämä näin yksinkertaisesti ajateltuna. Samoin alaikäisenä ollessamme me olemme holhoojan vastuulla, mutta kun meistä tulee täysi-ikäisiä, niin vastuu siirtyy meille. Täysi-ikäiseksi tuleminen siis merkitsee perusteellista muutosta. Tässä Raamatun kohdassa Paavali siis vertaa niitä, jotka eivät ole sisällä Kristuksen evankeliumin armossa, siihen, että he ovat ikään kuin orjan asemassa. Meidän päivänä orjan asema voi olla aika hämärtynyt, mutta kaikessa lyhykäisyydessään se tarkoittaa sitä, että joku hallitsee sinua ja sinä palvelet häntä. Orja ei ole vapaa, ja se, joka ei ole vapaa, on kuin vanki. Mietitkö koskaan, mitä on olla orja tai vanki? Miltä tuntuu, kun elämä on lukittujen ovien takana? Sinut on tuomittu jostakin rikoksesta, joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Odotat päivää, kun vapautesi koittaa. Tai olet oman elämän tilanteesi tähden kuin orja tai vanki. Eli toiset hallitsevat sinua. Toiset määrittelevät, mitä sinun tulisi tehdä, määräävät sinun elämääsi. Eikö niin, että silloin elät ahdistettuna ja pelossa, asioiden ja ihmisten tähden? Yrität elää ja noudattaa annettuja lakeja, ohjeita, mutta tiedät ja tunnet, että et siihen pysty. Ja vaikka pystyisitkin, niin pidemmässä juoksussa niiden noudattaminen muodostuu sinulle raskaaksi taakaksi. Elämästäsi tulee ahdistavaa, eikä sitä jaksa. Moni kristittykin elää tällaisessa tilanteessa. Galatalaiset olivat saaneet kuulla armon evankeliumin syntien sovituksesta Kristuksessa. Sovituksesta, joka tarjotaan jokaiselle ilman mitään ehtoja. Iloisin mielin tämä varmasti otettiin vastaan ja se oli vapauttavaa. Mutta kuinka silloin kävi ja kuinka käy tänäänkin? Pian kuitenkin alkaa tulla sellaista, että kyllä pitää jotain itsekin tehdä tämän asian eteen. Alat suorittamaan uskoa. Katsot kellosta, että rukoilet riittävän monta tuntia. Teet hyviä tekoja, jotta sinut tunnistetaan oikeaksi uskovaksi. Muutat kampausta ja pukeudut niin kuin katsot toistenkin tekevän. Yrität näyttää ulkoisesti samalta, ja silloin kiinnität huomiosi vain itseesi. Kun minä sitä ja kun minä tätä. Yrität itse muuttua tosi hurskaaksi, mutta voi, edessä on loputon suo. Tässä käy ohrasesti, niin kuin vanha sanonta kuuluu. Ei siitä mitään oikeanlaista tulosta synny. Laki vaan vaatii enemmän ja enemmän, enkä sen vaatimukseen pysty vastaamaan. Monilla kristityillä on Mooseksen laki tosi tiukalla sydämissä, ja Kristuksen anteeksi antava armo on häilynyt jonnekin taka-alalle. Näin helposti kristitty ihminen kadottaa armon. Armon, joka täyttyy Jeesuksessa. He kääntyvät taas omaan suorittamiseen ja omaan lain noudattamiseen, ja näin heistä tulee lakihenkisiä kristittyjä. Heitä leimaa ihmiskeskeinen suorittaminen, ja elämä on kuin tervanjuontia. Lain alla eläviä ihmisiä on kaikissa uskonnoissa. Erilaiset säännöt ja lait kyllä vaihtelevat, mutta uskovat pyrkivät noudattamaan ja täyttämään niitä kaikin voimin. Monet menevät näissä asioissa pitkälle. He tekevät suuriakin uhrauksia, mutta ovat silti kaukana siitä rauhasta ja levosta, joka kuuluu Jumalan lapselle. He ovat poissa Kristuksen vapauttavasta armosta. Laki aina sitoo, mutta evankeliumi aina vapauttaa. Urho Muroma kirjoitti jossain kirjassaan hyvän esimerkin, mitä on olla orjana. Lyhyt katkelma tästä löytyy hartauskirjasta Täyttä elämää. Siinä Muroma havainnollistaa sovitusta, armoa ja vapautta seuraavalla tavalla. Ja tämä on suora lainaus Muroman tekstiä. Kun Pohjois-Amerikan orjasodassa pohjoisvaltiot olivat saaneet lopullisen voiton, antoi silloinen presidentti Lincoln julistuksen, jossa sanottiin muun muassa, että määrätystä päivästä alkaen kaikki neekeriorjat Amerikan Yhdysvalloissa ovat vapaat. Tässä on kalpea kuva siitä, mitä Herra julisti, kun hän Kolkatan ristillä oli sovittanut maailman synnin. Hän julisti kaikki saatanan orjat vapaiksi. Voisimme ajatella jotain suurta vankilaa, jonka vangit yhdellä ja samalla hetkellä julistetaan vapaiksi. Silloin avataan jokaisen sellin ovi ja jokainen vanki saa tilaisuuden näin astua vapauteen. Mutta näin eivät kuitenkaan kaikki tee. Kun Lincoln oli julistanut orjat vapaiksi, kerrotaan, että kesti vuosikymmenen ennen kuin kaikki orjat olivat saaneet julistuksesta edes tietää. Orjien omistajat pitivät huolen siitä, että tämä tieto salattiin heiltä. Samoin tapahtuu tänäkin päivänä ympäri maailmaa. Miljoonat saatanan orjat eivät tiedä, että Jeesus Kristus on jo murtanut heidän kahleensa ja avannut heidän vankisellinsä ovet. Vielä omituisempaa on, että suuri joukko niistäkin vangeista, jotka ovat saaneet tämän tiedon, jäävät mieluummin saatanan orjuuteen kuin astuvat Jeesuksen Kristuksen heille valmistamaan vapauteen. Näin siis kirjoitti Muroma. Ajattelen, että se, joka ei ole vapaa Jumalan lapsi, kokee monet asiat pakkona. Kaikista suunnista tulvii odotuksia ja vaatimuksia, ja on myös ympäristön paineet ja odotukset. Mietitkö koskaan esimerkiksi sitä, että määritteleekö joku sinun hengellisyyttäsi? Elätkö toisten ihmisten odotuksista? Pyritkö suoriutumaan kaikesta ja kunnialla? Entä etsitkö neuvoa horoskoopeista, ennustajilta, medioilta? Haetko elämäsi haasteisiin vastauksia yliluonnollisista? Tänä päivänä näin tehdään ihan samalla tavalla kuin kalatalaiset Paavalin aikana, mutta näistä juuri Paavali varoitti kalatalaisia ja meitä. Edellä mainitut asiat kahlitsevat, orjuuttavat sekä vievät pois Kristuksesta. Kuinka moni tänä päivänä tekee noin ja elää kuin vankina? Kalatalaiskirjeen kohdassa Paavali opetti, että Kristuksen kautta me emme enää ole orjia, vaan vapaita, eli sellin ovet ovat auki. Paavali opetti myös, että olemme Jumalan lapsia. Lapsi ei ole orja ja lapsi saa perinnön, kun aika koittaa. Aika koitti, kun Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan. Jeesus tuli lainalaiseksi ja hän tuli lunastamaan lainalaiset lapsen asemaan. Jumala on lähettänyt lapsiensa sydämeen poikansa hengen, joka huutaa Abba Isä. Kristuksen tähden me saamme olla Jumalan lapsia ja meillä on yhteys Isään Jumalaan. Yhteys on niin lämmin ja läheinen, että me saamme aina huutaa Isää avuksi ja Isä kuulee huutomme. Hän haluaa aina kuulla meidän asiamme ja hän on aina tavattavissa. Lainalla elävä ihminen on aina ikään kuin vankilassa, josta hän ei pääse tai ei halua päästä pois. Laki on hänelle vartija. Ja tällainen vartija on säälimätön ja ankara. Lain vankilassa oleva ihminen murtuu ahdingossaan. Lain noudattaminenkaan ei tuo lohtua. Paavali ei kuitenkaan halua, että kalatalaiset eikä meistäkään kukaan jäisi tällaiseen ahdinkoon. Hän selvästi opetti, ettei kukaan voi itseään vapauttaa lain vankilasta. Vangin on mahdotonta tehdä mitään omaksi hyväkseen. Usko avaa vankilan ovet. Ja uskolla tarkoitan tässä nimenomaan uskoa Jeesukseen Kristukseen. Minun ja sinun synti ja syyllisyys on laitettu hänen päälleen. Eli kun aika koitti, Jeesus tuli ja Golgatalla kärsi tuomion, siis minun ja sinun rikkomuksista. Kaikki pahuus niillä käräjillä luettiin hänen syykseen ja tuomio pantiin käytäntöön. Jeesus otti syykseen kaiken sen, mitä pahaa me olemme tehneet. Hän otti syykseen myös kovan lain vaatimuksen, jota kukaan meistä ihmisistä ei koskaan täytä. Lain rima on niin korkealla, että meidän suoritukset ovat aina riman alituksia, mutta Jeesus ylitti sen. Uskomalla tähän Jumalan antamaan vapautukseen, se avaa meidän vankilamme ovet, ja vain tämän vapauttavan armon kautta me saamme oikeuden olla Jumalan lapsia, perillisiä, joilla on oikeus taivaallisiin. Uskon antaa Jumala, kun sitä häneltä pyydämme. Uskon määrä ei ratkaise, vaan uskon kohde, joka on Jeesus Kristus. Haluatko sinä elää tämän elämäsi ajan vapaana lain raskaasta taakasta? haluatko sinä ottaa armon vastaan, uskoa Jeesukseen ja elää Jumalan lapsena elämääsi tässä ja nyt?
Näin meitä opetti piirijohtaja Teija Patjas. Nyt Raamattubufee menee hetkeksi musiikin pariin. Sinun on voima laulaa Päivi Tinel. Ja tuon kappaleen jälkeen jatkamme sitten keskusteluosuuteen.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Päivi Tinel esitti kappaleen Sinun on voima. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubufee-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Kanssani täällä studiossa on raamattukouluttaja Pirkko Valkama ja aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Ja ennen tuota musiikkikappaletta meitä opetti piirijohtaja Teija Patjas. Nyt käymme keskustelemaan opetuksesta, tekstistä ja teemasta. Itselleni tuo Teijan opetus jotenkin johdatti siihen, että huomasin miettiväni kohtaa, jossa hän opetti ja mistä galattalaiskirja todistaa, että galattalaiset niin nopeasti luopuivat siitä evankeliumin armosta ja palasivat siihen entiseen, että kuinka helposti, kuinka sisäsyntyisesti tai jotenkin luonnollisesti ihmisellä on semmoinen taipumus, että hän aina niin kuin palaa siihen entiseen. Minkä ajatuksiin Pirkko ja Juhani teidät kiidätte?
No minua kiinnitti, tai ehkä kaikkein voimakkaimmin puhutteli toi kuva, jonka Teija kertoi Muroman tekstiä lainaten tästä Pohjois-Amerikan orjuuden lakkauttamisesta. Ja nimenomaan siinä ajatuksella, että kun Jeesus on lunastanut meidät synnin orjuudesta, niin kuitenkin on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä sitä, että heidät on lunastettu synnin orjuudesta. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka haluavat pysyä siinä orjuudessa huolimatta Jeesuksen ristin kuolemasta, ylösnousemuksesta, hänen valmistamastaan pelastuksesta. Ja sitten meitä on paljon ihmisiä, jotka kun me päästään vapauteen, niin sitten me palataan takaisin orjuuteen. Eli nämä kolme ryhmää, ne on edelleen vahvasti olemassa olevia ryhmiä.
Mitenkä Juhani, minkälaisia ajatuksia sinut?
Niin, ehkä tuolla galatalaisten pariin oli tullut näitä, niin kuin sanotaan, judaisteja, joitakin juutalaisia opettajia, jotka niin kuin oli viemässä galatalaisia juuri, että vaikka he oli lunastettuja vapauteen Paavalin opetuksen mukaan, niin he olivat ikään kuin luisumassa takaisin väärällä tavalla lain alle. Tässä tekstikohdassa mielestäni ollaan ytimessä näin Marian päivänä, kun puhutaan siitä, että kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen. Että tässä muistutetaan siitä, että Jeesus, kun hän syntyi ihmiseksi, niin hän, vaikka ei ollut Jumalana lainalainen, niin tuli ihmisenä lainalaiseksi täyttämään lain meidän puolestamme. Ja sitten sanotaan, että hän lunasti lainalaiset. Ja se oli teko, jota hienosti verrattiin tuohon Amerikan orjien vapauttamiseen. Mutta ehkä joutuu sanomaan, että ihminen omalla kohdallaan niin ei aina pysty uskomaan tai osaa uskoa nimenomaan omalla kohdallaan evankeliumia niin vapauttavana sanomana kuin se on, että Jumalan pyhä henki tekee paljon työtä, että ymmärtäisimme evankeliumin oikein.
Ja on aika jännä, että siis jo tosiaan ihan alkuseurakunnassa tämä ongelma oli polttava. Ja kun me puhutaan judaisteista, me helposti ajatellaan, että he ei olleetkaan kristittyjä, mutta he olivat nimenomaan juutalaiskristittyjä, jotka kyllä oli vastaanottaneet Jeesuksen vapahtajanaan, mutta sitten he niin kuin esittivät näin, että no niin, nyt me ollaan otettu Jeesus vapahtajana vastaan, Jumala on valmistanut meille tällaiseen pelastuksen, mutta nyt meidän pitää päästä eteenpäin. Ei pelkästään riitä se, että me ollaan otettu Jeesus vastaan ja saatu syntimme anteeksi, vaan nyt täytyy tehdä sitä ja sitä ja sitä ja sitä, jotta me oltaisiin edelleen oikein kunnon kristittyjä. Eli he niin kun lisäsivät siihen Kristuksen työhön, varsinaiseen pelastukseen, missä me pelastutaan, niin monenlaisia eri asioita. Ja kyllä tämä vaara, se on vähän toisessa muodossa nykyään, mutta me voidaan esimerkiksi edellyttää, että jotta sä olisit kunnon kristitty, niin kyllä sun täytyy puhua kielillä. Tai sulla pitää olla ne ja ne armolahjat, tai sun täytyy toimia näin ja näin. Ja siis kyllä tämä edelleen on sellainen vaara, että me lisätään Kristuksen pelastustyöhön jotakin.
Miten on, tuosta tuli mieleen, että kyllähän, meneekö nyt judaistien leiriin sitten, kun sanoo, että kyllähän sitä on sellaisia asioita, joita uskoon tulee tehdä ja harjoittaa ja toimia. Mutta olisiko siinä yhteydessä tehtävä jyrkkä ero, että mikä on niin sanotusti pelastuksellisia asiaa ja mikä on sitten muuta asiaa, että ne ei ole pelastukseen liittyvää asiaa?
No ajattelen näin, että kun puhutaan laista, niin lailla on myöskin myönteisiä näkökohtia. Ei voida ajatella, että laki on pelkästään niin kuin negatiivinen. Laki ilmaisee Jumalan tahdon, esimerkiksi 10 käskyä. Mutta nämä judaistit jotenkin toivat tämmöisen lain ikään kuin Kristuksen rinnalle pelastustienä. Ja siinä laki ja evankeliumi meni sitten sekaisin. Ja koko kalatalaiskirje koittaa tätä asiaa selvittää.
Ja tämä justiin, mihin Veijo tässä puutuit ja Juhani siihen vastasi, sehän näkyy tässä jatkossa kalattalaiskirjeessä, kun Paavali esimerkiksi sanoo näin, että teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Ja heti perään Paavali puhuu siitä, miten hurjan tärkeä on, että pyhä henki, ei liha, vanha ihminen, vaan pyhä henki pääsee hallitseen meitä. Ja kun pyhä henki saa hallita, vaikuttaa meissä, niin hän tuottaa omaa hedelmäänsä, jota on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Eli tämä on se toinen puoli, mitä sitten, kun me eletään Jeesuksessa, niin mitä Jeesuksen henki meissä tekee?
Miten hän tekee tämän? Vaikuttaa näin?
Ennen kaikkea tietysti Jumalan sanan kautta. Eli kyllähän pyhän hengen keskeinen työ on, että hän osoittaa sanalla meidän virheet, meidän synnit, se miten me poiketaan Jeesuksesta. Jeesuksen yhteydestä hän vetää meitä takaisin syntien anteeksaamiseen ja sen kautta hän niin kuin vaikuttaa meissä omaa hedelmäänsä.
Nykyaikana ajatellaan helposti vapaudesta, että vapaus on se vapautta tehdä niin kuin mitä itse haluan tai mitä mieleen tulee, mutta ajattelen, että vapaus Kristuksessa ja vapaus, koko kristillinen vapauskäsitys on niin kuin jotain muuta. Se on vapautta näistä alkeisvoimista, vapautta Kristuksessa lain kirouksesta, mutta se, sen suunta on kohti niin kuin Jumalaa ja näitä asioita, mistä hengen hedelmät puhuu. Ei ihmisen niin kuin jonkinlaista omaa vapautta, mitä mieleen tulee.
Eli me ollaan sitä vapaampia, mitä enemmän me ollaan Jeesuksen yhteydessä. Eli Jeesuksessa nimenomaan me ollaan vapaita, mutta me ei olla vapaita Jeesuksesta, vaan nimenomaan hänessä.
Voisiko käyttää niin kuin, että me ollaan Jeesuksen orjia, mutta vapaita?
Näinhän Paavali käyttää itsestään sanaa, että hän on Jeesuksen orja. Ja Jeesushan on nimenomaan lunastanut meidät niin, että me ollaan Jumalan lapsia. Me saadaan elää Jumalan lapsina vapaina, Jumalan yhteydessä. Eli meitä ei ole lunastettu vapaiksi johonkin vapauteen, jossa me ollaan erossa Jumalasta, vaan nimenomaan Jumalan yhteyteen, Jeesuksen yhteyteen.
Vielä tästä vapaudesta haluaisi, että kun sanotaan, että meidät on vapautettu, mutta sen kun menee tuonne kaupungin torille sanomaan, että hei, kuka haluaa vapautusta, niin kukaan hän ei halua. Miten tämän orjuuden, synnin orjuuden kuvaili sitten nyt niin, että jokainen kuulija voisi ymmärtää, mistä Jeesus vapauttaa?
Mä luulen, että me joudutaan lähteä nykyään ihan sinne Raamatun alkulehdille ja sen, miten ihminen on langennut syntiin, miten kaikki se paha, mitä tässä maailmassa on ja meidän elämässä on, johtuu syntiin lankemuksesta, siitä, että me ollaan erossa Jumalasta. Ja Jumala tuli ihmiseksi sitä varten, että hän ratkaisisi tämän meidän suuren ongelman, että hän vapauttaisi meidät siitä tilasta, mihin me syntiin langenneina ihmisinä ollaan jouduttu. Ja se vapaus on sitä, että hän siirtää meidät yhteyteensä, hän siirtää meidät syntien anteeksaamiseen, hän siirtää meidät ikuisen elämän osallisuuteen, hän siirtää meidät omaan yhteyteensä pois saatanan vallan alta.
Vielä haluaisin sukeltaa takaisin tähän samaan kysymykseen. Mitä se orjuus käytännössä on, kun on tapahtunut lankeemus, niin minkälaista tietä me kuljemme? Siis nyt ymmärrän, että tämä teksti ja kaikki antaa sen olettaa, että ihminen on sinällään sokea sille tilalle. Niin mihin tämä orja, sokea orja kulkee synnin vaikutuksesta?
Hän on erossa Jumalasta ja poispäin Jumalasta, eikä. Ja sen päätepiste on ikuinen ero Jumalasta, jos ei ensin tuo pysähtymistä ja sitten evankeliumin kirkastumista Jeesuksen ristintyön tähden. Mutta sitten Raamattu puhuu siis ensinnäkin pahasta ja pahan valloista, ja tämä on iso kysymys, tämä pahan ongelma. Tässä sitä käsitellään niin kuin ihmisen pelastumisen näkökulmasta. Mutta sitten ajallisen elämän näkökulmasta, niin kun Raamattu puhuu Jumalan käskyistä, ja näkisin, että siinä on lain myönteinen tehtävä. Se niin kuin varoittaa tekemästä tiettyjä asioita, koska ne johtaa myöskin niin kuin inhimillisen elämän kannalta rikkimenemiseen ja monenlaisiin sellaisiin siteisiin, jotka on tuhoavia, ihmiselle tuhoavia.
Nyt alkaa meillä olla ohjelmaminuutit sen verran vähissä, että on aika alkaa keräämään kasaan vähän tätä keskustelua ja opetusta. Meillä ei tällä kertaa opettajalle paikalle, jolla hänellä ei ole niin sanottua viimeistä puheenvuoroa tässä, mutta nyt sinä Juhani ja Pirkko saatte vetää hieman kasaan tätä. Tuossa hieman lähdin rönsyilemään äsken ajatuksissa, mutta nyt toivon oikein, että kiteytätte ajatuksia tässä viime minuutilla. Oletko Juhani sinä ensin?
Niin, tämä evankeliumin teksti ja Paavalin opetus muistuttaa siitä, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Laki näyttää meille meidän syntisyytemme, jota emme siis omin konstein ja omalla järjellämme pysty ymmärtämään. Mutta, ja evankeliumi kirkastaa Jeesuksen pelastajaksi. Tämä on mielestäni tämän lain ja evankeliumin erottamisen suuri sanoma ja syvimmältään myöskin Näin Marian päivän sanoma.
Kiitos Juhani. Pirkko.
Jos vielä muutaman ajatuksen sanoisi tästä, miten kristitty voi joutua ja joutuu helposti lain alle, joutuu niin kuin vääränlaiseen tilaan, niin mua on monesti puhutellut ilmestyskirjassa se, mitä Jeesus sanoo Efeson seurakunnalle. Nimittäin siellähän Jeesus kehuu sitä seurakuntaa ensin, sanoi, että minä tiedän sinun tekosia, vaivannäköisiä, kestävyytesi, tiedän, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja oot koetellut niitä, jotka sanoo itseään apostoliksi, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita. Ja sitten Jeesus sanoi, että kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden, etkä ole antanut periksi. Ja jos ajattelee, että jos jollekin meidän seurakunnista tai meille sanottaisiin nämä sanat, niin vau, oon mä aika upeasti pärjännyt tässä uskovan elämässä. Ja sitten Jeesus sanoi, että mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Elle tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. Mä oon monesti ajatellut, että todennäköisesti kun Jeesus puhuu tästä ensiajan rakkaudesta, niin kyse oli se, että silloin kun efesolaiset oppi tuntee Jeesuksen, ne riemuitsi syntien anteeksi saamisesta. Ne riemuitsi siitä, että Jumala tuli ihmiseksi ja valmisti meille pelastuksen. Jeesuksessa me saadaan olla Jumalan lapsia Jeesuksen työn kautta. Ja sitten vähitellen, niin ei enää ollutkaan niin kiitollisuutta siitä syntien anteeksi saamisesta, vaan enemmän siitä, että me osataan tehdä tämä ja tämä hyvin ja meidän seurakunta tietää, mikä on oikea, mikä on väärin. En mä nyt enää niin kauheasti päivittäin sitä syntien anteeksi saamista ja Jeesusta tarvitsekaan. Eli mä luulen, että jotain tästä oli kyse. Ja silloin Jeesus sanoi, että ellei he tee parannusta, niin hän siirtää heidän lampunsa paikalta. Eli he ei ole enää Jeesuksen seurakunta. Eli on ihan hurjan tärkeä se, että me päivittäin eletään siitä, mitä Jeesus on ristillä ja ylösnousemuksessa tehnyt meidän puolesta. Eletään syntien anteeksi saamisessa.
Kiitos Pirkko. Näihin ajatuksiin on hyvä käydä päättelemään tätä ohjelmaa. Todella tärkeitä asioita. Kiitos sinulle radion ääressä. Jumalan tuntemisesta syntyy vapaus ja tuo vapauttaa elämään Jumalan lapsena. Mitä enemmän saamme ymmärtää Jumalasta Raamatun sanan kautta, sitä voimakkaammin saamme iloita armosta, joka on meille annettu ja kuten äsken sanottu, niin siinä kannattaa tuossa armossa pysyä. Tämän ohjelman tuottaja Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja kansanlähetyksen löydät internetistä osoitteesta kansanlähetys.fi. Meidän tukisivumme löytyvät osoitteesta suuressamukana.fi. Nyt on aika Raamattu Buffeen päättää tarjoilunsa tältä erää. Ole siunattu, saat kääntyä Jumalan puoleen ja sanoa Isä. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.